Leidykla Alma Litera pristato Rebekos Jarus audio knygą Onikso audra, ketvirtojo sparno trečioji knyga. Iš anglų kalbos vertė Aušra Karsokienė. Įgarsino Monika Baranauskaitė. Alma Litera 2026 metai. Visos teisės saugomos. Šią knygą papildo žemėlapis. Jį rasite audio knygos priede. Tiems, kurie nebėgate su mine. Tiems, kurie buvote užklupti su knyga po suolu. Tiems, kurie jaučiatės niekur nekviečiami, nepriimti, niekam nepristatyti. Vilkitės odinius drabužius. Mūsų drakonai laukia savo raitelių. Onikso audra – tai nuo pradžios iki pabaigos jaudinanti nuotykinė fantastika, atverinti žiaurų, pilna konkurencijos karo koledžo, rengiančio drakonų raitelius pasaulį, kurio realybė – karas, kova vienas prieš vieną, šviežias ir sukrešėjęs kraujas, smurtas, sužalojimai, žmonių ir gyvūnų mirtys, žaizdų gydimas, bandymai nunuodyti, nudegimai, grėsmingos situacijos, stiprūs posakiai, seksualiniai veiksmai. Tiesiogiai parodyta šios knygos puslapiuose. Šiems vaizdams jautrius skaitytojus prašome atkreipti į tai dėmesį ir pasiruošti sutikti audrą. Toliau pateiktą tekstą iš navarų kalbos į šiuolaikinę tiksliai perrašė Basquiato koledžo raštininkų kvadranto kuratorė Jesinija Neilvort. Visi įvykiai tikri, vardai išsaugoti siekiant pagerbti žuvusiųjų narsą. Patikime jų sielas Malekui. Apginti Basquiatą ir sustiprinti apsauginius kerus pavyko tik brangiai sumokėjus. Be kita ko, tai kainavo ir generolė Sorengel gyvybę. Reikia keisti strategiją. Karalystės interesai reikalauja sudaryti tegu laikiną sąjungą su Poromielu. Iš generolo Augustino Melgreno laiško, jo didenybei karaliui Tauriui. Įžanga. Kas dėl Maleko čia dedasi? Bandydama sekti paskui jį, lekiu požeminiais kvadranto tuneliais. Bet juodžiausia šešėlis – naktis. Ir Ksaidenas neatskiriamai susilieja su tamsa. Jei ne pagrindinė kryptimi vedanti saitas su mūsų drakonais ir ne protarpiais išnykstančios magiškos šviesos, niekaip nepagalvočiau, kad jis užsimaskavęs kažkur netoli manęs. Baimė laiko mane sugniaužusi lediniu kumščiu, einant mėto į šalis. Kol po mūšio, per kurį vos nepraradome Basquiato, laukėme žinių apie Sojerio sužalojimus, Ksaidenas saugomas Bodi ir Gariko visą vakarą praleido nuleidęs galvą. Bet dabar niekas nežino, ką jis daro. Jei kas nors pastebės nežymius žemoginio rausvumo ratilus aplink akių rainelės, jį suims. Ir labai gali būti, kad jam bus įvykdytas mirties nuosprendis. Pasak mano skaitytų tekstų, šioje fazėje rausvi ratilai išnyks. Tačiau, kol dar tai neįvyko, kas jam staiga parūpo, kad rizikuoja būti pamatytas? Pagalvojus apie vienintelį logišką atsakymą į šį klausimą, nugara perbėga šaltis. Bet grindinio šaltis prasiskverbiantis man pro kojines čia niekuo dėtas. Išgirdus užsiveriančių durų užrakto spragtelėjimą, pažadinusi mane iš neramaus miego, nebuvo kada autis batų ir net užsivilkti šarvų. Nei vienas, nei kitas neatsiliepia, sako Andarna. Ir aš trukteliu duris atlapodama jas į dengtą tiltą, kurio gale trinkteli užsiveriančios kitos durys. Ar ten buvo jis? Zgaila vis dar. Rūksta, o Tairno sužuodžia ir įtūžį, ir sielvartą. Tai suprantama, dėl visų tų priežasčių, apie kurias kol kas neturiu kada galvoti. Bet dėl to nelengviau. Nori, kad paklausčiau Kviro, Šradho ar... Pradeda vardyti ji. Ne. Tam ketvertui reikia pamiegoti. Žinoma, mums patiems rytą teks eiti sargybą ir žvalgytis, ar negrįžta kuris nors išlikusių veninų. Vis netvirtesniu žingsniu einu per stingdantį begalinį tiltą ir krūpteliu pamačiusi vaizdą už langų. Pirmiau užteko šilumos perkūnijai, o dabar krintantis sniegas, kaip tanki užuolaida užstoja tarpeklį, kuris skiria kvadrantą nuo pagrindinės koledžo teritorijos. Suspaudžia krūtinę ir rodos neišsenkanti ašarų upė vėl plūstelės iš perštinčių paburkusių akių. Tai prasidėjo maždaug prieš valandą, švelniai sako Andarna. Temperatūra be perstojo krinta. Nuo tada, kai... Nelysk ten. Įkvėpusi oro nusipurtau. Ir viską, ką pajėgiu, sugrūdu į tvarkingą nedegantį mentalinį stalčių. Tada įstumiu kažkur giliai į save. Mama gelbėti per vėlu, bet tegul mane skradžiai, jei leisiu nusižudyti Ksaidenui. Tu gali sielvartauti, primena Andarna man truktelėjus gidūnų kvadranto duris ir žengus į pilnutėlį koridorių. Akmeninio tunelio sienas ramsto sužeistieji visų spalvų uniformomis. Pro lazareto duris į koridorių ir atgal laksto gidūnai. Jei murdyčiausi skausme dėl kiekvienos netekties, nieko daugiau neveikčiau. Per pastaruosius 1.5 metų gerai išmokau šią pamoką. Praėjusi pro būrį aiškiai girtų kadetų pėstininkų, kertu išsiplėtusią ligonių patalpą, ieškodama tamsios dėmės. Ši kvadranto dalis visai nenukentėjo, bet čia vis tiek dvokė siera ir pelenais. Ten neblėsta tavo motinos atminimas. Šlovė Bazgiato liepsnai, generoliai Sorengeil. Šūkteli kažkuris trečiakursis. Man dar labiau susuka skrandį ir nieko nesakysiu žengiu toliau. Priejusi kampą pasuku, pamačius dešinę sieną aptraukusią tamsią dėmę, užsikerta širdis. Tada pasirodo į tardymo skyrių vedantį laiptinį. Saugoma 2 vos ant kojų besilaikančių sargybinių. Šešėliai įsmunka į laiptinę ir ima leisti žemyn. Velniai rautų, paprastai mėgstu būti teisi, bet šį kartą tikiuosi, kad klydau. Bandau susisiekti su Ksaidenu per mentalinį ryšį, bet aptinku tik storą šalto onikso sieną. Turiu praeiti pro tą sargybą. Ką darytų Mira? Ji jau būtų nudėjusi tavo leitenantą, būdama visiškai tikra dėl savo sprendimo, atsako Andarna. Tavo sesuo iš tų raitelių, kurie pirmą veikia, paskui klausinėja. Nuo to nelengviau. Tie keli kasniai, kuriuos perkandau per vakarienę, kėsinasi grįžti atgal. Andarna teisi. Mira nužudys Ksaideną, jei sužinos, kad jis transliavo galias į žemės. Nesvarbu, kokiomis aplinkybėmis. Būdama visiškai tikra? Nebloga mintis. Iki paskutinio lašo sutelkiu visą aroganciją, kiek tik įstengiu iš savęs išspausti ar suvaidinti. Ištiesinu pečius, kirsteliu smakrą ir žengiu link sargybinių, mintise melsdamasi, kad atrodyčiau tvirtesnė, negu jaučiuosi. Man reikia susitikti su kaliniu. Vyrai susižvelgia, tada kairėje stovintis aukštesnysis kosteli. Mums Melgreno įsakyta nieko nepraleisti šiais laiptais. Sakykit. Pakreipiu galvą į šoną ir sukryžiuoju rankas, lyg būčiau apsikaišiusi visai savo durklais iki vieno ar bent kuo nors apsiavusi. Jeigu per vieną laiptuvyje būtumėt nuo žmogaus atsakingo už jūsų motinos mirtį, ką darytumėt? Žemesnysis nuneria galvą, pasirodo pjautinė žaizda pausimi. Įsakyta, ištarė aukšta ūgis, žvilgtelėjęs į miegant išsitaršiusios mano kasos galą. Jis už užrakintų durų. Pertraukiu apsauginį. Prašau tik 5 minutes nusigręžti į šalį. Neprašau rakto. Gailiai žvilgteliu į raktų ryšulį. Žiedu prikabinta ant krauju aptaškyto jo diržo. Jeigu jūsų motina būtų atidavusi gyvybę, kad apsaugotų visą šios karalystės gynybos sistemą, patikėkit, suteikčiau jums tokią malonę. Aukštaūgis išblykšta. Goversonai. Šnipšteli žemesnysis. Ji žaibų valdovė. Goversonas kažką suniurna ir sugniaužia nuleistus kumščius. 10 minučių, sako man. 5 už tavo motiną ir 5 už tave. Žinom, kas mus šiandien išgelbėjo. Jis mosteli galvą į laiptinės pusę. Bet jis nežino. Niekas iš jų nesuvokė, ką paukojo Ksaidenas, kad nužudytų išminčių. Jų generolą. Ačiū. Imu leistis laiptais, tirtančiais keliais, nepaisydama aitraus drėgno žemės kvapo, lyg nagais draskančio išorinį mano šaltakraujiškumą. Negaliu patikėti, kad jis ten nuėjo. Gal ieško informacijos, svarsto Andarna. Nekaltinčiau jo dėl noro sužinoti, kas jis yra. Ilgesys jo žodžiuose sukelia man nevienareikšmišką išgąstį. Jis nėra bedvasis Veninas, jis tebėra Ksaidenas, mano Ksaidenas. Tyliai leisdamas į laiptais atšaunu, kietai įsikibusi į vienintelį dalyką, dėl kurio esu tikra. Tu žinai, ką daro galių transliavimas į žemės? Perspėjo ji. Žinau? Taip. Pripažįstu? Nimaš. Jeigu tai būtų visiškai nebe jis, šią nakt būtų išsiurbęs mane. Turėjo daugybę progų, ypač kai miegojau. Užuotai padaręs rūpinosi mūsų saugumu ir kelias valandas sėdėjo šalia manęs, rizikuodamas išsiduoti. Jis tik kartą transliavo galias į žemės. Žinoma, galim užtaisyti. Spraga jo sieloje. Pripažįstu tik tiek. Jau žinau, ką mano Tairnas. Ir vien mintis, kad gali tekti rieti su jumis abiem, man atima jėgas. Tad dėl Amari meilės labai prašau, būk mano pusėje. Tvyksteli tiesioginis mūsų saitas. Sutarta. Tikrai? Staptelėjusi ant pakopos, išskėtusi pirštus, atsiremiu delnu į sieną, kad neprarasčiau pusiausvyros. Aš tokia pat nepažįstama kaip ir jis, o tu vis tiek pasitiki manimi, sako Andarna. Neįtrauksiu tavęs į dar vieną kovą. O ačiū dievams. Jos žodžiai įsismelkė iki kaulų smegenų ir iš palengvėjimo nuleidžiu galvą. Kol ji neištarė šių žodžių, nesuvokiau, kaip man jų reikėjo. Ačiū. O tu turi visas teisę žinoti savo kilmę, bet aš niekiek nebejoju, kas esi. Žengiu paskutinėmis pakopomis, žiūrėdama, kur statau koją. Tu vienintelė turėtum nuspręsti susirasti savo giminaičius, bet jaudinuosi, kad Melgrenas... Mūšyje paspirginau vieną Veniną, pertraukė į mane, greitą kalbė maldama žodžius. Na, taip. Leisdamas į laiptų spirale, ir artėdama prie tardymo skyriaus, nejučia suraukiu antakius. Buvau pernelyg priblokšta persimainiusios Andarnos išvaizdos, pasikeitusios žvynų spalvos, kad galvočiau apie sudegintą tamsų įkerėtoją. Kiek žinau, dar ne vieno iš jų nebuvome padegę. Tairnas irgi nieko nesakė. Apie tai galvojau visą naktį. Kai keičiu spalvą, kitaip jaučiu magiją. Gal tą akimirką mano panaudota gale paveikė Veniną, susilpnino jį tie, kad kūnas nuėjo puslėmis. Andarna nebetai beria žodžius, bet nelabai retina. Ji gali paveikti viską. Po kojomis girdisi prislopinti balsai ir aš paspartinu žingsnį. Tikrai verta vėliau tai ištirti. Neketinu rizikuoti Andarną, šūkaudama, kad ji galėtų būti naujausias mūsų ginklas. Ypač pasklidus gandams, kad siekiame sudaryti sąjungą su Poromielu. Kas gali būti blogiau nei vadovybė įstūmusi Andarną į pavojų? Visa kontinento vadovybė siekia to paties. Gali su tuo kovoti kiek nori, bet tos galios teka jos gyslomis. Likus kelioms paskutinėms laiptų vyjams, visai aiškiau girdžiu kandžią Džeko pašaipą. Viršininkams jos reikia ne šiaip sau. Nori nedidelio broliško patarimo. Paklusk taisyklėms ir susirask padulkinti kitą. Prieš ją garsioji tavo savitvarda dingsta akimirksniu. Nieko aš neieškosiu, atkerta Ksaidena šaltu kaip ledas balsu. Širdis suplasta du kart tankiau ir ties paskutiniu laiptų posūkiu stapteliu, kad manęs nepamatytų. Džekas kalba apie mane. Net tu, Riorsonai, negali spręsti, kurias mūsų esybės dalis galia užvaldo pirmiausia. Juokiasi Džekas. Bet iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad užvaldo greitai. Tik pažiūrėk, kaip atrodai, ką tik pasimaitinęs iš tiesioginio šaltinio. O jau atsibeldei čia žudbūt trokšdamas vaistų. Tu paslysi, o tada... Kągi, tiesiog pripažinkim, kad tie tave svaiginantys sidabriniai plaukai pražils, papilkės, kaip ir ji pati. O tie skysta blaužio iniciatoro tilai tavo akise po kelių dienų neišnyks. Jie liks visam laikui. Nesulauksi, iškošia Ksaidenas. Galėtum pats ją įduoti, sužvanga grandinės. Arba galėtum mane išleisti ir įduotume ją abu. Kažino, gal ją paliktų gyvą vien tam, kad nenutrūktum nuo pavadėlio. Kol virsesimu ir ją pamirši. Eik velniop. Mano rankos susigniaužia į kumščius. Džekas žino, kad Ksaidenas transliavo. Pasakys apie tai pirmam pasitaikiusiam kvotėjui ir Ksaideną suims. Jiems ėmus ginčytis, man lieka vos pora žingsnių, galvoje ima ūžti. Jų žodžiai susilieja mano minčių sukūryje. Dievai, galiu prarasti Ksaideną tiesiog kaip... Negaliu, neprarasiu. Nesutinku jį prarasti, nesutinku, kad jis prarastų save. Baimė atkakliai veržiasi į paviršių. Ir aš ją užgniaužiu, kad negautų oro, neišauktų. Už manyje tūnančias galės stipresnis ryštas, nuo kurios stuburas tampa tvirtas kaip akmuo. Ksaidanas mano. Jis mano širdis, mano siela, viskas. Galės žemės jis transliavo, gelbėdamas mane. Ir aš visą pasaulį išmaišysiu, kol rasiu būdą sugražinti jį atgal. Net jei tektų derėti su Tekaru dėl prieimo prie kiekvienos knygos tame velnio neštame kontinente. Ar vieną po kito imti įkaitais ir tardyti tamsiuosius kerėtojus. Aš rasiu vaistus. Mes rasim vaistus, pažada Andarna. Pirmiausia, panaudosim visus artimesnius išteklius. Bet jei neklystu, kad keisdama žvynų spalvą tikrai sukėliau tam veninui negrįžtamus pokyčius, tuomet kiti mano gentainiai turėtų žinoti, kokios taktikos laikytis, kaip jį pakeisti, kaip jį išgydyti. Kvepavimas užsikerta pagalvojus apie tokią galimybę, apie jos kainą. Net jei neklysti, nesinaudosiu tavimi. Noriu surasti savo giminaičius. Abi suprantam, kad dabar tavo vadovybei sužinojus, kas aš tokia, neišvengiamai bus įsakyta rasti vietovę, kurioje įsikūrusi mano padermė. Padarykim tai savomis sąlygomis ir savais tikslais. Jos tonas paštrėja. Išbandykim visus kelius, galbūt vedančius į išgyjimą. Ji teisi. Vaikštant visais įmanomais keliais gali tekti sulaužyti vieną kitą įstatymą. Drakonai neklauso žmonių giminės įstatymų, atkerta ji. Tas tonas man primena Tairną. Ir kaip susisaiščiusi su manimi, kaip Tairno raitelė, tu irgi nebeturi jiems paklusti. Maištaujanti paauglė. Sumurmu kurdama bent pustuzinį planų, pusę kurių gal ir pasisektų įvykdyti. Nors esu raitelė, už kai kuriuos nusikaltimus man grėstų mirties bausmė. Ne tik man, bet ir tiems, kuriais pasitikėdama įvelčiau į savo planus. Linkteliu sutikdama rizikuoti. Bent savo gyvybę. Tau vėl reikės saugoti paslaptis, perspėja Andarna. Tik tas, kurios apsaugos Ksaideną. Šiuo metu tai reiškia, kad reikia užkirsti kelią Džekui prasitarti apie šį pokalbį jo nenužudant. Mat negalime sau leisti, kad po vienintelio mūsų belaisvio mirties prasidėtų gaudynės. Tikrai nenori, kad paklausčiau Kviro ar Šradho? Ne, vėl pradedu leisti žemyn. Be Bodi ir Gariko yra tik vienas žmogus, kuriuo galiu pasikliauti, žinodama, kad tas žmogus viską padarys dėl Ksaideno. Vienintelis, kuriam galima atskleisti visą tiesą. Pasakyk Glein, kad man reikia į Modženos.
Šiandien aš nemirsiu.
Išgelbėsiu jį. Violeto Sorengeil asmeninis priedas prie Brenano knygos. Pirmas skyrius. Po 2 savaičių. Skraidymas sausį turėtų būti laikomas kodekso pažeidimu. Pro kaukiančią pūgą ir akinius aptraukusią vientisą miglą, nevelnio nematydama kartu su kitais skverbiuosi per sniego šėlsmą virš kalnų Baskiato kaimynystėje. Vildamasi, kad blogiausia jau beveik praėjo, pirštinėtomis rankomis laikausi kuo tvirčiau įsikibusi į balno gugą. Šiandien netinkamas metas mirti. Siunčiu žodžius per mentalinį ryšį siejant į mane su Tairnu ir Andarna. Nebent mėginat man sutrukdyti šiandien popiet pasirodyti scenariume. Daugiau kaip savaitę laukiau karaliaus tarybos kvietimo, užmaskuoto įsakymo. Tačiau jų delsimą galima suprasti. Jau 4 dieną koledžo teritorijoje tęsiasi taikos derybos. Poromielas viešai paskelbė, kad jeigu nebus sutarta dėl sąlygų, po 7 dienų pasitrauks iš derybų. Skamba nekaip. Lieka tikėtis, kad man atvykus bus palankiai nusiteikę. Nori dalyvauti susitikime? Tada šį kartą nenukrisk, rėžia Tairnas. Paskutinį kartą aš nenukritau, paprieštarauju. Nušokau padėti Sojeriui, neprimink. Kodėl tu mane vis atleidi nuo patruliavimo? Įsiterpė Andarna iš šilto slėnio prieglopščio. Sargyboje nesaugu, turbūt šimtąjį kartą jai primena Tairnas. Čia nepasiskraidimas savo malonumui, jau neminint oro sąlygų. Mes medžiojam tamsiuosius kerėtojus. Tau nedera čia skraidyti, pritariu, dairydamasi kokiu nors ridoko ir aotromo buvimo ženklų, bet matau tik baltą sieną. Suspaudžia krūtinę. Kaip šitoj košiai keliasdešimt metrų atstumu mums įžiūrėti topografiją ar savo būrio draugus? Juolab aptikti kokį nors tamsų įkerėtoje. Neprisimenu žiauresnių pūgų už tas, kurios talžo karo koledžą jau dvi savaitės, o be... Mamos. Širdgėlą suleidžia į krūtinę aštrius kaip skustuvas nagus. Ir pakeliu veidą, kad skruostikauliais pajusčiau gelintį sniego šaltį. Ir sutelkčiau dėmesį į bet ką, kad tik nesiliaučiau alsuoti ir judėčiau toliau. Dabar gedėti nemetas, kaip visada, nemetas. Aš tik trumpai pabūsiu sargyboje, sujaukdama mano mintis kaulyje Andarna. Man reikia praktikuotis. Kas žino, kokie bus orai, kai leisimės ieškoti mano gentainių? Trumpa sargyba, kaip paaiškėjo, gali baigtis mirtimi. O aš neieškau progų išbandyti Andarnos ugnies teorijos. Tamsiųjų kerėtojų galios apsauginių kerų lauke gal ir ribotos, bet jie kautynėse vis tiek mirtinai pavojingi. Tie, kurie nepabėgo po mūšio, pasinaudodami netikėtumo veiksniu prie mirties sąrašo pridėjo daugybę vardų. Nuostolių patyrė pirmasis, trečiasis sparnai ir mūsiškė nago kuopa. Tuomet praktikuokis tolygiai paskirstyti reikiamą magijos kiekį. Kad skrendant, nesušaltų galūnės, tavo sparnai net laikys šitų ledėsių svorio. Nirksteli Tairnas į sniego kasnių spiečių. Tavo sparnai net laikys šitų ledėsių svorio. Rėksmingai jį mėgdžioja Andarna. Už tai tavieji stebuklingai atlaiko tavo savimeilės svorį. Susiraskavi ir netrukdyk suaugusiesiems dirbti. Tarno raumenys po manimi įsitempia kiek kitaip ir kiek tik leidžia balnas palinkstų į priekį pasiruošusi smigti žemyn. Pliaukšteliu susiskleidžiant į sparnai ir skrandis man vos neišlėkė pro gerklę. Krintame skrosdami sniego audrą. Vėjas plėšia žieminės skraidimo striukės gobtuvą. Odinis balno diržas įsirėžia į sustingusią šlaunis. Ir aš meldžiuosi signalui, kad tiesiai po mumis nebūtų kalno viršūnės. Tarnas išlygina skrydžio trajektoriją, mano skrandis grįžta į vietą, kilsteliu akinius ant kaktos ir žvelgdama į dešinę tankiai sumirksiu. Mažesniame aukštyje pūga susilpnėja. Ir pagerėjus matomumui, galima įžiūrėti uolėtą kalnagūbrio keterą tiesiai virš skraidimo lauko. Atrodo švaru. Akys ašaroja, atakuojamos vėjo ir sniego. Rodos jas lekia nesnaigės, o smulkučiai ledo šaudmenys. Nuvalau lėšius zomšą apmautų pirštų galais ir timteliu akinius atgal ant akių. Ir man taip atrodo. Jei tą patį išgirsim iš Fergės ir Kruto, šiandienos pramogas baigsim, suburba jis. Kalbi taip, lyg trys dienos iš eilės be susidūrimų su priešu būtų blogai. Gal mes iš tikrųjų visus juos išgaudėm ir žudėm. Mes, kadetai, nugalabijom 31 veniną plotę aplink Baskiatą, o mūsų dėstytojai darbuojasi likusioje provincijos teritorijoje. Jei kas nors įtars, kad vienas jų gyvena tarp mūsų, nužudytų jų bus 32, nors jis pats nukovė 17. Manęs neguodžia tyla. Vėjas virš galvos pliekia taip, kad net pokšė. Ir Tairnas staigiai užverčia galvą. Aš savąją užverčiu iš vien su juo. Ne, tai ne vėjas, sparnai. Regos lauką pasiglemžia aotromo letena ir širdį sugniaužia panika. Jis krinta iš šėlstančio sniego sūkurio tiesiai ant mūsų. Tairnai, šaukiu. Bet jis jau suka kairien keisdamas kursą. Pasaulis sukasi, dangus ir žemė dukart susikeičia vietomis lyg šokyje. Mane supykina, paskui Tairnas staigiai įskleidžia sparnus. Nuo to judesio suaižėja poros pirštų storio ledo sluoksnis ant sparnų priekinių briaunų, pažyra ledokšniai. visa krūtine, nors ir mėšlungiškai įtraukiu oro. O Tarnas iš visų jėgų plasnoja sparnais. Per kelias sekundes pakildamas bent 30 metrų. Ir lekia tiesiai Ridoko rudojo kardo uodegio link. Plaučius nupliko kerštingas įsiutis. Per vieną širdies dūžį mano organizmą užplūsta Tarno emocijos. Man nesuspėjus sušauti mentalinių skydų, kad nuslopinčiau patį žalingiausią mūsų saitu garmantį srautą. Liaukis, šaukiu į vėją, kai iš kairės artėjame prie aotromo, bet kaip visada Tarnas daro, ką nori. Ir iš visos sveikatos grikšina srais, rodos per porą sprindžių nuo aotromo galvos. Tai buvo aiškiai atsitiktinumas. Tokių atsitiktinumų drakonai paprastai išvengia palaikydami ryšį. Tarno pakartotinai įspėtas smulkesnis už jūrudasis kardavodegis suspiegia. Paskui rodydamas, kad atsiduoda Tarno valiai, atsuka jį gerklę. Ridoka žiūri į mano pusę prokrintančio sniego ruožą ir iškelia rankas. Bet aotromui metusi šalin ir nuskriejus pietų kryptimi į skraidimo lauką, vargu ar spėja pamatyti, kaip atsiprašydama truktelių pečiais. Feirgė iri turbūt jau prisistatė. Ar tikrai to reikėjo? Nuleidžiu skydus. Tarno ir Andarno saitais galios vėl plūsta visa jėga. Bet pas Ksaideną vedantis tviskantis takas tebėra atkirstas. Virtęs silpnu savo paties saidu. Užknisa, kai nėra nuolatinio ryšio. Bet Ksaidenas dar netveria kelio, nes nepasikliauja pat savimi. Ar tuo, kuo mano virsęs? Reikėjo, atsako Tarnas. Tai pareikšdamas, kad vieno žodžio čia gana. Tu žy beveik du kart didesnis, ir viskas aiškiai įvyko netyčia. Pakartoju, kai sparčiai leidžiamės į skraidimo lauką. Sniegas stačiašlaičio kanjono dugne sutryptas. Ore patruliuojančių antrakursių ir trečiakursių drakonai čia išmindė takus. Jis elgėsi neatsakingai, o 22 metų drakonas neturi iš kvailumo atsiskirti nuo viso tunto, vien dėl to, kad susikivirčijo su savo raiteliu. Bamba Tarnas, bet aotromui nusileidu šalia ri žaliosios durklauodegės feirgės, pamažu atvėsta. Tarno nagai kimba į sušalusi gruntą aotromui iš kairės. Ir nuo staigaus nusileidimo visi mano kaulai suvibruoja kaip užgautas varpas. Pagrindinis smūgis tenka strėnoms, skausmo sprogimo banga pasklinda visų stuburų. Skauda taip, kad net saldu, palaukiu, kol kiek atlėks, tada bandau judintis. Ačiū už malonumą. Nusmaukiu akinius ant kaktos. Kita kartą skrisk pati. Jis pasipurto kaip šlapia šuo. Ledėsi ir sniegas nuo žvynų tyška man į akis. Užsidengiu veidą rankomis. Tarnui nurimus timteliu odinį balno diržą, bet saktis kliūva už eilės nevykusių kreivų dygsnių, kuriais susivau diržą po mūšio, kol galiausiai viena iš jų sutrūksta. Velniai griebtų, to nebūtų atsitikę, jeigu būtum leidęs pataisyti Ksaidenui. Išsigaunu iš balno ir nekreipdama dėmesio į šalčio geliamų sanarių protestus, žengiu lediniais dyglių ir žvynų raštais, kuriuos pažįstu kaip savo penkis pirštus. Tavo tamsūnas jį tokį ir padarė, atrėžė Tarnas. Liaukis jį taip vadinęs. Klypteli kelias ir išskečiu rankas, kad neprarasčiau pusiausvyros. Tada, keiksnodama savo sanarius, prieinu Tarno petį. Tokioje temperatūroje, valandą praleidus balne, streikuojantis kelias niekis. Pasisekė, kad klubai dar sukiojasi. Liaukis neigusi tiesą. Tarnas pabrėžia kiekvieną sumautą žodį. O aš apeinu aplėdėjusi plotą ir ruošiuosi leistis. Jo siela jam nebepriklauso. Šiek tiek dramatizuoji. Neketinu vėl veltis į ginčą. Jo akys vėl normalios. Tos galios sukelia priklausomybę. Tu tai žinai. Kitaip naktimis nevaizduotum, kad miegi. Jis persuka kaklą taip, kad primena man gyvatę. Auksinė akis atsiduria ties manimi. Aš tikrai miegu. Tai ne visai melas, tačiau būtina keisti temą. Ar privertei mane pačią pasitaisyti balną, norėdamas duoti kažkokią pamoką? Čiuožiant Tarno koja, mano pasturgalis protestuoja prieš kiekvieną žvyną, kol galiausiai mikliai pastatau koją ant sniego. O gal tu daugiau nepasitiki Ksaidenu, ir nenori, kad jis liestųsi prie mano reikmenų.